Yer azatlık radyosu. Yer terimiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2017 yılın 27 iyuni heptanın teşembe uni. Efirde haberler gündeligi. Yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan uzun kiyadirikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaybergi vatanışı diyarım. Украинанын өңкү президенти Виктор Януковичин Гайваны суут тиңленчиге 26 июнда Киевде башланган ваадына 29 июна чейин ийза тестирилди. Янукович ватана дөөнүклүк тайпланар. Онун аклаучусу Виталий Сердюк Януковичин суут тиңленчигине видео шеклинде ары катнашы аркылуу катнашмага таярдыгын эми Украинанын хакимиятлеринин муга уруксат бермелигин айтты. 5 майда башланган дестлапкы тиңленчигинин давамында Януковичин аклаучулары Орсетте жерлешкен өз мүштөрөсү менен видео шек Ләр гатнашы курмау өчен судың Орсеттен рәсми рухсат сорамагын таләп иттеләр. Суд бу таләп иретте Янукович'ның интернет аркылы элетерле исләндек видео улгымының үстеннән суда гатнашып белгәне ва моның өчен Орсеттен рәсми рухсатның зарур дәрлеген әйтте. Янукович Европа бүлелеше белән якынлашмак варыда лалышык баглашмадан Орсеттен гатнашыклары үстермә карарына каршы кечерлен протестларның дәвамында 2014 елның февраль аенда вәзипесен теркедеп Орсетта качып кидепте. Хөкүмәт Евромайдан протестлердің дуамында шонды 10-лар чадым бепат болыпты. Оның хакимет башынан чекілмегінден соң Орсет Крым ярмадасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошты өгін доғыр Украинада сепаратизмі қолдады. Бұ регионды хөкімет көшілерінің Орсетші сепаратистлерің арасындағы конфликт зерарлы 10,000-ден қоғырағы адым бепат болды. Иран көшілері Мосул шәһәрінің қадимі бөлігінде ислам дәулеті топырының төбешіжілерінің еліндегі соңғы бөліклеріне басыш еттілер ве 8 айлап давам еткен төбешілерінің тоңлайыцы пұрсадына қол ойладылар. Подполковник Салам Аль-Обейдинің 25 июнда Франс Пресс агентлігіне айтмағына өрен қадимі шәһәрінің 65-70% адад еділді, 1 квадрат километрден аз ерін қайдып алынмағы қалды. Иран харби жолбасшысы шәһәрде сөйөшлөрүн барыян жеринде ислам дөөлөтү топорунун бир нече мунунан озол партладан тарыхый Аль-Нури мечидинин бир нече метр колоюнда чыкыш этти. Мусулун кадыймы бөлүгүнүн элет алынмагы ва шәһәрин доолу адат эдилмеги ислам дөөлөтү топорунун жеңилмегинин мөхүм аламаты болор. Ислам дөөлөтү топору Иран улулугу боюнча экинчи шәһәри Мусулу хөкмөт күчлөрүнөн 3 жыл мунунан озол басып алыпты. 2014 жылдын июль айында ислам дөөлөтү топорунун лидери Абу Бакр Аль-Багдади шәһәрдә джума намазына җәмләнгәннәрнең өңендә чыгыш итеп Иракта ва Сириядә ислам халифатының дөрөдүлгәнлеген игълан итте. Берләшен штатларның ялварчылыгында Ирак күчләре ислам дәүләте топорының Иракта кысасы галасы хисапланган Мосулның улы бөлегеннән сөйөшүчеләре кысып чыгардылар. Берләшен штатларның ялварчылыгында Араб Курд коалициясе экстремистларның Сириядә кысасы галасы Иракта һәм сөйөшүчеләре кысып чыгардылар. Өзбекстанның Өзбек Невизгаз компаниясының Азербайҗанлы ва Түркменстанлы кардәшләре белән билелекте Хазар диңгезенең су асты киңәшлекләрендә билелектәге проектларның бер нечесен амала ашырмагы планлаштырганлыгы хабар берилер. Тренд агентлыгының Өзбек Невизгаз компаниясының вәкиленә салгыланып хабар бермәгенә күрә, компанияның Түркмен Невиз дәүләт концерны белән гол чекен меморандумы Түркменстанның Хазардагы киңәшлекләрендә билелекте актырыш эшләрен кечермәк ва ятаклары үзләштермәк буенча өзара бәхвитле ва узак мөхлетлеген хезмәт ташлыгы күз оңында тутыяр шәһәрдә мәгълүматы үрә тараплар гелҗәктә өнеме пайлашмак вә углеводород сериштерләрен өндермәк буенча алалышык баглашмакчы. Өзек Невизгаз компаниясының башлыгы Алишер Султанов Азербайджанның Сакар дәүләт компаниясы белән кол чеклән алалышын компанияны эшләнгән ятагы партнер хөкмендә кабул итмәге күз оңында тутыянлыгын әйтте, дип Тренд нәшре белләр. Өзек Невизгаз компаниясының 1992 елда дөрөдләле бәри юрдың дашында проектлары амала ашырманлыгы мәгълүматы белләнәр. Өзбекстанның Невизгаз пудогны дөлөндүргән Өзек Невизгазның елда 60-70 миллиард кубометр газы өндермәк мөмкинчилегенең барлыгы әйтелгән. BP компаниясының санларына күрә, кечен елда юрдың газ экспорты 11,4 миллиард кубометр барабар булып тора. Уганстанның Демирғазык күндоғыр регионында 5,4 магнитудалы ер титреме болды деп Бирлешен Штаттарның геология барлыклары оюнчы курамасы хабар берер. Маглуматы үре ер титреме Бадахшан регионының Мунджан этравының Куран овысында 26 июнда ер сағат 4-те болып тұр. Бу регион Уганстанның Тәжикстан ва Пакистан белән серкәдінің қолойында ерләшер. Пакистанның метеорология дарасы 5,5 магнитудалы ер сарсқынларыны хасап алды. Ер титремәнең кетерен зияны барыда маглумат болмады. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген кәбер тәәдәлекләре белән таныш